Zhromaždenie rehoľníkov a rehoľníčok v centralizačných kláštoroch bývalému režimu v Československu nepostačovalo. Nasledovali ďalšie kroky. Niektorých rehoľníkov odviezli do tovární do Čiech a niektoré rehoľné sestry sa dostali do charitných domov. Neboli to ale domy, ako ich poznáme dnes. Podrobnejšie nám to vysvetlí členka Medzinárodnej asociácie saleziánskych historikov, sestra Kamila Novosedlíková. Zaznie hudba podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postará Peter Reguli a nerušené počúvanie vám praje Andrea Čelková. Samotný názov Charitný domov nesie v sebe predstavu pomoci, prijatia, starostlivosti o slabších. No pre mnohé rehoľníčky po roku 1950 znamenali tieto miesta niečo celkom iné.
Akýsi čudácky koncentračný tábor či zvláštna väznica. Žiaľ, jedno i druhé. Charita bola pôvodne cirkevná inštitúcia, ktorá pod komunistickým režimom bola znárodnená. Sústreďovacie tábory riadili z centra komunisti, ktorí mali za cieľ zlikvidovať cirkev. Robili život sestier ťažkým. Správca či správkyňa tábora boli často postrachom. Ponižovanie, kontrola, neúcta boli na dennom programe. Všetko bolo pod dozorom. Návštevy, vychádzanie z domu, legitimovanie, zápis, kto koho navštívil, kedy, na ako dlho. Obyvateľky tábora boli izolované, nemohli mať kontakt s mladými, ich návštevy boli zakázané. Vzdialiť sa z charitného domova bolo dovolené len so súhlasom správkyne. Neraz sa stalo, že sestry nedostali súhlas, aby sa mohli zúčastniť pohrebu najbližších príbuzných.
Veľké sústreďovacie tábory boli v budovách kláštorov. Na Slovensku išlo o niekoľko desiatok sústreďovacích a následne charitných domovov. Veľké kláštory postupne prešli pod názov Charita. Zo spomienok sestier sa dozvedáme.
Na čele Charity bol správca Horniak, človek mravnej pochybnosti, ktorý s nami zaobchádzal veľmi neľudský a surovo. Často naháňal sestry do práce, keď niektorá pre chorobu zostala ležať. Všetky tábory mala na starosti zmocnenkyňa Kardošová. Jej spolupracovníčky revali na nás ako besné, že oni dajú pozatvárať doktorov, čo nás uznali za práce neschopné.
Napriek nespočetným zábranám, céry Márie pomocnice si navzájom pomáhali, nepoukazovali na prekážky, ale hľadali možnosti, ako danú situáciu vyriešiť. Boli obdivuhodne vynaliezavé. Pobyt Salesiánok sa postupne zúžil na dve miesta, charitné domovy v Sládečkovciach a v Beckove.
Charitný dom v Beckove bol vytvorený v budove bývalého františkánskeho kláštora. Vyše 100 sestier tu pracovalo jednak v narýchlo zriadenej továrni na opravu látok a na družstevných poliach, kde trhali repu, zbierali zemiaky, okopávali mak a pestovali kukuricu pre ošípané a pre sliepky a kačice, čo chovali. Práca v dome bola podelená. Starší a choré sestry mali na starosti varenie, upratovanie, kaplnku, baji, vrátnicu. Vedenie Charity nabáhalo sestry na špiclovanie a donášanie. Na toto sa Salesianky nikdy neznížili. Céry Márie pomocnice boli považované za prísnu rehoľu. Boli veľmi disciplinované, čo sa týka zachovávania stanovy pravidiel, života, modlitby i práce. Vo voľných chvíľach ich bolo vidno na dvore, kde občas hrali volejbal. Museli si však naverbovať mladé hráčky aj z inej rehole, pretože ich tu bolo málo.
Láska Kristova nás zhromažďuje znú, v ňom sa všetci tešme, radujme sa spolu, vrúcne zdieľa tým nemúšie, milujme sa bratsky, z otvorenej duše, keď nás do nedelili svary, nech sa nás pozorí medzi nami Kristus, večné bratstvo tvorí.
O 10 rokov neskôr, v auguste 1962, mala v Beckove skupina junioriek skladať večné sľuby.
Táto udalosť sa však udiala v tichosti za zamknutými dverami farského kostola. V chráme nebol nik, len jedna sestra Vincentka robila dozor okolo kostola. 6 mladých sestier zložilo večné sľuby do rúk najstaršej sestry Jozefíny Bartošovej.
A jedna z junioriek si na túto udalosť spomínala takto.
V sobotu sme si urobili duchovnú obnovu, aby sme sa mohli aspoň takto pripraviť na najvýznamnejšiu chvíľu vo svojom živote. Večer prišli zo Sládečkoviec naše dve posledné, ktoré sa na druhý deň po sľuboch ponáhľali naspäť, pretože oficiálne nemali dovolené odísť. Späť sa dostali však len do šale, odkiaľ už nešiel žiaden spoj do Sládečkoviec a tak celú noc strávili na stanici. Ráno prvým spojom sa vrátili a hneď nastúpili do práce. Nikto nepovolaný nič nevedel o ich nedeľnom výlete.
Thank you.
Onedlho boli Salesiánky presunuté do svätého Benedika.
Po nočnom útiku novicmajsterky sestry Antónie Hederovej zo stráženého tábora v roku 1953 sa ona istý čas skrývala u cudzích ľudí a plánovala odchod do zahraničia s viacerými mladými sestrami. No keď sa po dlhých týždňoch nepodarilo, pred políciou potom tvrdila, že chcela odísť do civilu. Keďže jej príbuzní ani ostatné spolusestry nesmeli vedieť o pravej príčine jej zmiznutia, vzbudzovalo to u nich veľké prekvapenie aj nepochopenie.
Polícia novicmajsterku Antóniu Hederovú našla a pod tvrdými hrozbami ju policajti nútili priznať sa. Ako sama neskôr sestra Antónia dosvedčila.
Nedocielili nič, ani neviem, ako dlho ma držali vo väzení, ale nakoniec ma pustili. A tak som sa chtiac, nechtiac dostala do civilného života. Bola som stále sledovaná tajnými. Rodičia trnuli, ich utrpenie znásobovalo moje. Nemohla som nič povedať, lebo tajní ich často navštevovali. Rodičia nevedeli pochopiť, prečo som odišla z kláštora, keď som toľké obete priniesla, len aby som mohla ísť do kláštora. Menej som trpela vo väzení, ako keď som videla nepochopenie od najbližších.
So svojimi najbližšími ale novicmajsterka sestra Antónia Hederová dlho nepobudla.
Netrvalo dlho a po nejakom čase sme boli so sestrou Bokorovou zaistené. Bola som vo väzení v Nitre. 5 mesiacov som bola na samotke. Povedala som si, mám celu, strožok na zemi, tak budem karmelitánkou modlitby a pokánia. Ustavičná modlitba bola mojou silou. Pri vyšetrovaní ma však niekedy pochytil strach, že som sa celá triasla. Bola som odsúdená na 4 roky a tak som ponavštevovala mnohé väznice na Slovensku, až som sa dostala na Pankrác. Tam som bola na samotke až do rozsudku. Nepustili ma na mamičkin pohreb. Väzeň musel celý deň stáť, len na povolenie lekára si mohol sadnúť. Mňa nebili, ale sestru Bokorovú áno. Po amnestii som išla do Bánoviec, kde som sa zamestnala v cukrárni. Bola som rada, že môžem ľuďom podávať aspoň sladkosti.
Svoj pokoj vám ja zanechávam. Pokoj vám dávam. Nie ako svet iný vám dávam. Ten pravý, ktorý trvá. Srdce sa vám nech už netrápi. Ostávam vždy s vami. Svoj pokoj vám ja zanechávam. Svoj pokoj vám dávam. Svoj pokoj vám. Ten pravý.
Vo Svetom Benediku bolo sústredených okolo 150 sestier a do tohto sústredovacieho kláštora sa dostala najväčšia skupina saleziánok. Keďže céry Márie Pomocnice prišli posledné, museli byť všetky v jednej miestnosti nad hlavnou bránou.
Život v preplnenom prostredí mal prísne kontrolované pravidlá. Každej skupine bola pridelená zmocninkyňa, ktorá dohliadala na ich každodenný život. Pohyb mimo kláštora podliehal súhlasu štátnych orgánov a neposlušnosť bola trestaná. Zmocnenkyne kontrolovali korešpondenciu, evidovali návštevy a podávali hlásenia, ktoré systematicky kadrovali reholničky. Vo všetkých centralizačných kláštoroch panovala ťaživá preľudnenosť, nevyhovujúce hygienické podmienky a takmer úplná strata súkromia. Systém sa snažil zasiahnuť aj vnútorný život sestier. Zmocnenky nedostávali pokyny zhora, ako ničiť, pošliapať osobnosť reholničky. Popri fyzickom vyčerpaní a ustavičných stresoch nasledoval tlak na ich svedomie. Politická prevýchova spočívala v povinných prednáškach a čítaní pokrokovej tlače. Napriek týmto tlakom sa však nepodarilo rehole rozbiť.
Nech pokoj Kristov v mojom srdci rozhoduje, kam ísť. Pokoj Boží nech je s tebou, sestra moja, brat môj. Nech pokoj Kristov v mojom srdci rozhoduje, kam ísť. Pokoj Boží nech je s tebou, sestra moja, brat môj.
Novicmajsterka, sestra Antónia Hederová z kláštora vo Svetom Benediku tajne odišla 21. apríla 1953 a skrývala sa vo viacerých rodinách. Mladučké sestry zostali sami a čoskoro sa dostavili následky.
Po zmiznutí sestry Antónie dve nasrdené správkyne sa vyzúrili na 8 najmladších sestrách, ktoré zostali sami bez predstavenej.
Pripájame spomienky sestry Hedvigy na tieto udalosti.
Za trest nás skoro ráno vyhnali na dvor. Súrili nás, aby sme sa urýchlene išli zbaliť. Náhlivo sme si zbalili osobné veci do kufríkov. Nevedeli sme, kam nás odvezú. Zmocnenkyne nás postrkovali. Ponáhľajte sa, mladice. Hádam vám, nedáme slúžky, čo by vás pobalili. Cestou do nasledujúceho tábora sme sa modlili a odovzdali do rúk Božích. Naše modlitby však prerušovalo nadávanie šoféra, ktorý nevedel, kadiaľ má ísť do Sládečkoviec. Večer sme sa dostali na miesto. Odomkli nám veľkú železnú bránu, kde sme mali bývať za trest v jednej miestnosti. Po 3 týždňoch nás zas odviezli na majer do Horných Voderád, kde sme nastúpili na miesto bývalých kriminálničiek, ktoré dostali amnestiu.
Thank you.
Céry Márie pomocnice sa dostali ešte aj do ďalších charitných domov. Aká tam bola situácia, nám členka Medzinárodnej asociácie salesianských historikov, sestra Kamila Novosedlíková, priblíži v ďalšom vydaní relácie Kláštory a rehoľný život. V dnešnom zaznela hudba podľa výberu Diany Rauchovej. Citácie, ktoré prečítala Jana Ondrejková. O zvukovú stránku sa postaral Peter Reguli a slovom vás sprevádzala Andrea Čelková. Do počutia.